të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, sikur edhe në vendet të tjera, besimtarët muslimane kanë festuar Kurban Bajramin. Planet për vizitën e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić në Kumanov kanë hasur në reagim të ashpër nga shoqata historianëve shqiptar në Maqedoni. Duke u shprehur për datën 20 nëntor si afat të fundit për përmbushjen e detyrimeve të paraparë në raportin e progresit për Shqipërinë, ministrja për integrime evropiane Majlinda Bregu Postierash thotë:
Kam përcaktuar datën 20 nëntor jo unë, por di data të cilat Komisioni Evropian dhe llogaritë të cilat bëhen në bazë të një kalendari.
Nga një sulm me vetvrasës në një xhami në Afganistan, 10 të vrarë dhe të plagosur. Në Siri sot efektivisht ka filluar marrëveshje për anëpushim, por ka raporte për luftime të ashpra ndërmjet trupave qeveritare dhe kryengretësve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, besimtarët muslimanë në Kosovë sot të festojnë Kurban Bajramin. Manifestimi qendror i faljes së Bajramit u bën në xhamin e madhe në Prishtinë, ku besimtarve ju drejtua myftiu i Kosovës Naim Trnava. Ai ka bërë thirrje për solidaritet, paqe dhe tolerancë. Për të uruar festën e Bajramit të Bashkisë Islame të Kosovës, e kanë vizituar zyrtar të lartë, përfaqësues të partive politike, i peshkëve të Kosovës Dot Gjergji e të tjerë. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Mira besimtar musliman në xhamitë e Kosovës sot e kanë kryer faljen e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës është mbajtur në xhamin e madh në Prishtinë. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, myftiu i Kosovës Naim Trnava ka dërguar mesazhin e kësaj feste për të gjithë qytetarët e vendit.
Sot në këtë ditë feste gëzimi, thras të gjithë besimtarët që në zemrën dhe shpirtin e tij të shëndrit besimi i sinqertë. Besimi cili motivon dhe fuqizon zemrat tona, që të jemi edhe më solidar, më human, më mëshirues e tolerant.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, presidenti i Republikës së Kosovës Sati Feti Jahjaga, përmes një komunikate ka uruar udhëheqjen e Bashkisë Islame të Kosovës dhe të gjithë besimtarët musliman. Le të shërbejë kjo festë si rast për t'ua zgjatur dorën e ndihmës e të kujdesit të gjithë atyre që kanë nevojë. Në ndihmën dhe solidaritetin me të tjerët është edhe madhështia e kësaj feste, thuhet postjerash në urimin e Jahjagës. Selin e Bashkisë Islame të Kosovës sot e kanë vizituar përfaqësues të institucioneve të vendit dhe partive politike si dhe institucioneve tjera. Me rastin e festës Kurban Bajramit, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka uruar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe gjithë besimtarët musliman të vendit që të kenë paqe, mirëqenie dhe begati.
Urimet për këtë festë që në familjet tona, familjet e gjithë qytetarëve të Kosovës të ketë paqe, të ketë mirëqenie, këtë begati. Dhe natyrisht këtë siguri për të ardhmen.
Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar Bashkësinë Islame dhe ka uruar besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit, duke rikujtuar sakrificën e popullit të Kosovës, por edhe tolerancën ndërfetare në vend.
Kosovë është shembull i tolerancës ndërfetare, shembull i zhvillimit të besimit, i respektit të ndërsjellë. Edhe sot në këtë ditë kujtojmë të kaluarën tonë të ndryshme dhe krenare, kujtojmë gjithë dëshmorët e lirisë, kujtojmë sakrificën e qytetarëve të Kosovës të gjithëve për liri.
Për të uruar besimtarët musliman të vendit, Bashkësinë Islame të Kosovës e ka vizituar edhe i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji.
Ti uroj festën e Bajramit, gjithë popullit shqiptar që ka besimin në Islam dhe të gjithë njerëzve që sot festojnë, sepse ne gjithë sot festojmë, kur vllazërit festojnë, festojnë të gjithë, pa marrë parasysh nëse ka festë njëri apo tjetri.
Edhe myftiu Trnava, por edhe i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji kanë theksuar se festat e Sivjet me të qytetarëve të besimeve të ndryshme në Kosovë janë më të gëzueshme për faktin se këtë vit shënohet edhe 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga një sulm vetvrasës brenda një xhamie në Afganistan kanë vdekur 40 dhe janë plagosur 70 të tjerë. Sulmi ka ndodhur në Maimana të provincës Faryab. Xhamia ka qenë mbushur me besimtar musliman që falnin festën e Kurban Bajramit. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Besimtarët musliman kanë marshuar në luginën në lindje të qytetit të shenjtë të Mekës për të marrë pjesë në ritualin fetar që njihet si hedhja me gur e djallit. Ky është rituali i fundit i haxhit pesditor që mbahet çdo vit në Arabinë Saudite. Ngjarja në afërsitë të qytetit të Minas mund të zgjasë 3 ditë. Për ta përfunduar ritualin, një pelegrin duhet të hedh guralecët në tri muret që simbolizojnë djallin. Është vlerësuar se më shumë se 3 milion pelegrin po marrin pjesë në haxhin e këtij viti. Parlamenti Evropian ka kritikuar fuqishëm zgjedhjet e fundit parlamentare në Bielorusi, duke theksuar se ato kanë dështuar në përmbushjen e standardeve të shumta themelore të zgjedhjeve të lira e demokratike. Përmes një rezolute të përkrahur sot nga grupet kryesore politike të këtij mekanizmi, ligjvënësit u zotuan se nuk do t'i njohin rezultatet e votimeve të 23 shtatorit. Rezoluta gjithashtu thekson me keqardhje vendimin për të refuzuar vizat hyrëse antarëve të Parlamentit Evropian. Teksti u bën thirrje autoriteteve bieloruse që të rishikojnë veprimet e tyre, të përmirësojnë legjislacionin zgjedhor dhe të mbajnë zgjedhje të reja parlamentare të lira dhe të drejta. Nasrin Sotude dhe Jafar Panahi nga Irani janë fituesit e këtij viti të çmimit Saharov për liri të mendimit. Ata janë iranianët e parë që fituan këtë çmim që ndahet nga Parlamenti Evropian. Avokatja Nasrin Sotude përfaqëson aktivistët opozitar iranian dhe të burgosurit që përballen me dënimin me vdekje. Vitin e kaluar ajo u akuzua për shkelje të ligjeve kombëtare iraniane të sigurisë dhe u dënua me 11 vjet burgim. Nga ana tjetër, regjisori i filmit Jafar Panahi u dënua me 60 burgim në vitin 2010 dhe njëkohësisht i u ndalua prodhimi i filmave për 20 vjet të ardhshëm, bazuar në akuzat të ngjashme. Raportohet se 11 njerëz janë vrarë në Kubë në kohën kur Stuhia Sandy goditi ishullin komunist. Stuhia është duke lëvizur përgjatë Karaibeve, përfshirë Jamaikën dhe Haitin, ku njoftohet se 9 persona kanë vdekur si pasojë kësaj stuhie. Njoftohet se Stuhia tashmë është duke lëvizur në për Bahamas. Parashikimet meteorologjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat po e përcjellin lëvizjen e stuhis, thonë se ajo mund të përzihet me një stuhi dimrore dhe të arrijë javën e ardhshme në bregun lindor të shëbave në formën e një super stuhie. Një farmer tibetian rreth 20 vjeçar ka ndruar sot jetë pasi e dogji veten në provincën kineze Gansu. Lamo Tseten është tibetiani 4 që kryen vetvrasje në këtë mënyrë vetëm gjatë kësaj jave. Fushata ndërkombëtare për Tibetin me bazë në SBA tha se djali e ka kryer këtë akt në shenjë proteste para një ndërtese qeveritare dhe bazës ushtarake. Rreth 12 tibetian e kanë ndezur veten që nga marsi viti 2011 në shenjë proteste ndaj sundimit kinez në zonat e Tibetit. Ministri i jashtëm i Indis ka dhënë sot dorëheqje nga posti i tij përpara riorganizimit të kabinetit nga kryeministri i vendit Manmohan Singh, i cili pritet të ndodhë gjatë kësaj fundjave, njofton një zyrtar qeveritar. Ky riorganizim pritet që ta përmirësojë imazhin skandaloz të qeverisë indiane para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014. SM Krishna, 80 vjeçar, dha sot dorëheqje pas drejtimit të kësaj ministrie për më shumë se 3 vjet, duke mos dhënë asnjë koment lidhur me dorëheqjen e tij. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Shkupi, ku sot presidenti Serbisë Tomislav Nikolić është takuar me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Në konferencën për shtypë zoti Nikolić tha se Serbia dëshiron të bashkëpunojë me të gjitha vendet, e veçanërisht me ato të Ballkanit. Sipas tij, me këtë Serbia tregon se miq të dashur janë edhe ato shtete që e kanë pranuar Kosovën dhe ato që nuk e kanë bërë këtë. Nga ana tjetër, kundër planeve për vizitën e presidentit Nikolić në Kumanov, ka reaguar ashpër shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet Zërijeta Hajro Jahjaga.
Mes dy vendeve, Maqedonisë dhe Serbisë, ekzistojnë çështje të hapura, por të njëjtat nuk janë të pasgjidhura. Është ky qëndrimi i presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, i cili po qëndron për vizitë zyrtare dy ditore në Republikën e Maqedonisë me ftesë të presidentit Gjorgje Ivanov. Presidenti serb gjithashtu ka theksuar se me homologun e tij Maqedonas ka biseduar për bashkëpunimin bilateral, çështjet rajonale dhe aspiratet e dy vendeve për eurointegrim, ndërkohë që theks të veçantë është vënë në kontestin midis kishës ortodokse të Serbisë dhe asaj të Maqedonisë. Shumë pun varen nga marrëdhëniet e mira në mes Maqedonisë dhe Serbisë si shtete dhe nëse ne arrim t'i bindim të gjithë qytetarët se misia jonë është e sinqertë, atëherë dhe kishat tona do të fillojnë të ndryshojnë të mendojnë rreth këtij kontesti, ka deklaruar presidenti serb Tomislav Nikolić. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonas Gjorgje Ivanov ka theksuar se duhet të ndihmohet në vendosjen e dialogut dhe të fillojë komunikimi mes përfaqësuesve kishtar dhe kishave. Kemi vullnet të mirë dhe të ndihmojmë në dialog, por ne nuk jemi ata të cilët bartin vendime për çështje të tilla sipas kompetencave që i gëzojnë me kushtetutën e shteteve tona dhe e dim deri ku mund të shkojmë si krer shtetror. Problemet kishtare kërkojnë përgjigje kishtare, ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ndërkaq presidenti serb Tomislav Nikolić ka falemëruar autoritetet e Maqedonisë për organizimin e ceremonisë për kujtimorit të 100 vjetorit të betejës së Kumanovës. Me çrast do të vendos lule nesër për nder të heronjëve të rënë në betejën e zhvilluar në luftën e parë ballkanike. Me këtë rast ka reaguar shoqata e historianëve shqiptar, duke theksuar se betejë e Kumanovës paraqet fillimin e masakrave ndaj popullit shqiptar në këto territore.
Bie fortmirë se pas betejës Kumanovës me qindra mija shqiptar u masakruan, me qindra mija shqiptar u shpërngulën, me qindra mira kolon sërb u sovën në Kumanovë dhe në rrafshin e Shkupit, që për të ndryuar strukturën e popullatës autoktone në trevat e sotme të Maqedonisë. Që do të thotë se vërja e luleve nga ana e presidentit Nikolić e vlerësojmë si akt makabër dhe ne si shoqata historianëve shqiptarëve të Maqedonisë reagojmë mënyrën më të ashpër që i është lejuar kryetarit të Serbisë që të madhështon këtë ditë.
Është shprehur kryetari shoqatës e historianëve shqiptar në Maqedoni Skender Asani. Nga ana tjetër, historiani i Maqedonas Vlado Popovski thot se edhe pse luftat ballkanike kanë ndikuar në coptimin e territorit të Maqedonisë dhe çlirimin e territoreve maqedonese, ai konsideron se megjithatë presidenti serb ka të drejtë të vizitojë kompleksin e Varezave, ku prehen rreth 400 ushtarë serb. Ne nuk mund të shohim diçka negative në vizitën e nesërme të Nikolićit në rajonin e Kumano, nga se ekzistojnë standarde ndërkombëtare të cilat rregullojnë çështjen e pajtimit mes popujve që kanë qenë me vite në luftë. Mirni rastin e gjermanëve të cilët shprehin kujdes të veçantë për varrezat e ushtarëve të tyre nga lufta e dytë botërore në të gjitha vendet, tekson Vlado Popovski, ligjërues në Universitetin e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Përmbajtja e platformës për bisedimet me Kosovën, për të cilën kanë biseduar zyrtarët më të lartë të koalicionit qeverisës të Serbisë, të prirë nga presidenti Tomislav Nikolić, duket se ende mbetet sekrete për opinion. Rrjedhimisht në Serbi ka spekulime se a do të mbaj koalicionit qeverisës i Partisë Progresiste dhe jasaj socialiste konceptet për ndarjen e Kosovës, apo ndoshta do të filloj shqyrtimin e zgjidhjeve të tjera për verjun e Kosovës të banuar me popullat shumicë serbe. Kronikën e shërbimit për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Në shpjegimin që është ende herët të flitet, shefi i ekipit negociator serb në dialogun teknik me Prishtinën Dejan Pavićević pret që bisedimet për çështje teknike të vazhdojnë.
Teknikë dialog që se nastavit i svakako.
Dialogu teknik gjithsesi se do të vazhdojë, të paktën në zbatimin atyre që janë arritur deri më tash. Unë shpresoj se miratimi i platformës do të shpejtojë dialogun teknik. Andaj është më rëndësi që disa gjëra që mund të jetë më vështirë të zgjidhen, të dërgohen në nivelin politik dhe në këtë mënyrë zgjidhja është më e lehtë, thot Pavićević. Në takimin me presidentin serb Tomislav Nikolić, nuk ka marrë pjesë Pavićević, por kryeministri Ivica Dačić, zëvendës kryeministrat Aleksandar Vučić e Suzana Grubišić, shefi diplomacisë Ivan Mrkić dhe shefi zyrës për Kosovën Aleksandar Vulin. Siç zbulon Aleksandar Vučić, dokumentet janë parë nga të gjithë. Në tokë kanë shkoqen versionet që duhet të hartohen më tej në bazë të propozimeve që merren nga partitë në pushtet.
Radi so mnogo konkretnie më nacrtu.
Bëhet fjalë për shumë skica konkrete, shumë më shumë se që ka pasur deri më tash, thot Vučić. Ai u referohej të pesë dokumenteve që kanë kaluar nëpër parlamentin serbe në bazë të cilave është drejtuar politika serbe kundrejt Kosovës. Rezoluta e fundit e shtatorit të vitit 2010 është bërë me një kompromis mes Beogradit dhe Brukselit. Kësaj herë Beogradi përgatit dokumentin vet, për ç'gjë Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thekson.
Ono çka ja imam strah jeste do çe dëshëm i vrh.
Ajo nga çka kam frikë është se krerët shtetror do të dalin në publik dhe do të thonë vetëm ato pjesë të asaj që do të mbetet e fshehtë dhe ato pjesë do të jenë kushtëzime mbi bisedimë, thot Milić. Duket se teksti i platformës së pari do t'i paraqitet sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila të martën viziton Beogradin. Gazeta Blitz, duke cituar burimet e veta, thot se vetëm pas takimit të Clintonit me Nikolićin e Tadićin dokumenti do të precizohet. Përfshirja autoriteteve ndërkombëtare mund të ndikojë në zvoglimin e frikës nga mundësia që platforma e re të nënkuptojë dëmtim të pozicionit të serbëve në Kosovë, që sipas politikanit serb nga Kosova Ranđel Nojkić, mund të ndodhë, po që se dokumenti përfshin trajtim të ndryshëm të serbëve në veri dhe atyre në jug. Jelena Milić tërheq vërejtjen se statusi i komunitetit serb në Kosovë mund të shtyjë Beogradin nga një politikë pa qartë. Publiku i Serbisë duhet ta di se nuk kemi shumë hapësirë për marifetllëçe dhe shpikje të formave të reja të bisedimeve dhe temave të reja. Ne mund ta bëjmë këtë, por rrezikojmë integrimin evropian të Serbisë, thot Milić. Se a do të largohet edhe më tej jugun nga veriu në mas të madhe varet nga angazhimi kryeministrit Ivica Dačić për ndarjen e Kosovës. Florian Biber nga Universiteti i Gracit ka këtë mendim.
Pitani dali e Dačić spreman da se spusti në nešto.
Tani shtrohet pyetja nëse Dačići është i gatshëm që të lëshohet në diçka që është më pak se ndarja. Pres që sinjale ndërkombëtare në këtë rast janë plotësisht të qarta se ndarja është e papranueshme si zgjidhje. Por njëjtë mendoj se do të ketë sinjale se mund të flitet për të gjitha çështjet. Andaj disa institucione paralele mund të kthehen në legale, si për shembull arsimi, por jo edhe MUP. Domethënë është e rëndë për Kosovën që të pranojë policinë serbe apo institucione të tilla në territorin e Kosovës. Për të gjitha institucionet tjera, mendoj se ka mjaft hapësirë që pala kosovare t'i legalizojë, thot Biber. Serbia i financon strukturat paralele të fushave të ndryshme që janë më të përqendruara në veri. Heqja e tyre është vënë sikush disa herë nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të BE-s, por nuk ka sinjale nga Beogradi zyrtar për zhbërjen e tyre. Përkundrazi, ka pohime se institucionet serbe do mbesin gjallë në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tri kushtet që i ka përcaktuar Komisioni Evropian për Shqipërinë për të mbyllur ciklin e marrjes së vendit të kandidat janë kushte krejtësisht të qarta, thot Ministria për Integrim Evropian e Shqipërisë Majlinda Bregu. Më tutja e thekson se ato janë të qarta si detyrime dhe se kush e ka përgjegjësinë për pengimin e këtij procesi. Ministria Bregu shpreh se shpreson se në 100 vjetorin e pavarësisë, opozita nuk do ta dëmtojë këtë proces. Me Majlinda Bregun ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zonja ministre, e kujt është përgjegjësia për këtë propozim pozitiv por të kushëzuar të Komisionit Evropian që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat?
Tre kushte të cilat Komisioni Evropian ka vendosur ndaj Shqipërisë për të përmbyllur, le të themi, ciklin e marrjes së statusit të vendit kandidat, janë tre kushte në mendimin tim krejtësisht të qarta si detyrime se kush e ka përgjegjësinë për të mos e penguar këtë proces. Të treja kushtet si votimi i ligjit gjykatës lartë, si votimi i ligjit të nënpunësit civil, ashtu dhe votimi i amendamenteve të rishikuara të reformës parlamentare. Tase reforme parlamentare të cilën Partia Socialiste e kërkoi, e përfshiu si pjesë të paketës nëntorit, rad akord që nuk do të kishte ose nuk do të diskutoheshin, sepse kjo ishte marrëveshja nëntorit, nuk do të diskutoheshin çështjet dhe nuk do të ndryshojë rregulloria për çështjet të cilat preknin kushtetutën. Jam tre kushte të cilat nuk e rëndojnë, si të thuash, ose janë të pakapërcyeshme dhe shumë vështira, apo kushtet të cilat normalisht nuk kanë sepse të testonin dhe njëherë vendosmërin për të vazhduar dialogun politik ndërmjet forcave politike. Për faktin se të tre elementet janë pjesë e diskutimeve për të cilat është rënë dakord më parë. Të gjitha pretekstet e reja, të propozuara, të gjitha, le të themi, këto gjetje për t'i dhënë një justifikim mos votimi të këtyre ligjeve nga ana e opozitës, sikurse është rasti i lidhjes në mënyrë pa drejt, pa një korelacion midis dy çështjeve, i vendimeve gjyqësore për Këshillin e Qarkut të Fierit,
dhe i votimit të ligjeve në parlament me 35-at. Është e njëjta logjikë të cilën opozita e ka përdorur fatkeqësisht edhe gjatë dy viteve kur ky proces u bllokua.
Po thoni që qëndrimi kundër i opozitës është i qëllimshëm?
Unë shoh një arsyetim krejtësisht të pa bazë për të lidhur. Tre detyrime për cilat opozita është shprehur dakord, tre detyrime për të cilat opozita ka qenë kërkuese për të përfshirë dhe për të qenë pjesë e paketës nëntorit, por edhe planit të veprimit, tre detyrime për cilat opozita është e qartë që nuk dëmtojnë as janë ngur më shumë për të rritur elektorat tek majoranca, por nuk dëmtojnë në asnjë mënyrë edhe le të themi frymën e opozitarizmit në Shqipëri të opozitës. Ndaj e shoh si një sebeb e të ndryshët të gjetur së fundmi për të bërë pazarin e radhës. Pazari i cili herë mbas here ose pazaret të cilat herë mbas here fatkeqësisht janë propozuar nga kreu i opozitës.
Jeni shprehur se 29 nëntori është afati i fundit për të përmbushur detyrimet e mbetura për statusin. Pse?
Kam përcaktuar datën 29 nëntor jo unë, por di datat të cilat Komisioni Evropian dhe Llogarit të cilat bëhen në bazë të një kalendari për të miratuar këto tre vendime. E para, Komisioni Evropian ka deklaruar në ditën në cilën u shpreh pozitivisht për rekomandimin e dhënies së statusit vendit kandidat për Shqipërinë, që do t'i duhet të përgatisë edhe një raport tjetër në momentin që këto tre detyrime do të jenë plotësuar. Komisioni Evropian ka bërë publikimin e progres raportit të strategjisë së zgjerimit në tetor, nisur edhe nga një llogaritje për t'u dhënë më shumë mundësi dhe kohë vendeve anëtare, sikurse për shembull është rasti i Gjermanisë, të cilët duhet të diskutojnë këto procedura dhe të marrin miratimin në parlamentin e tyre. Pra, në komisionin e jashtëm të parlamentit gjerman duhet të shqyrtohet rasti i Shqipërisë dhe të jepet okay për të vazhduar, që Këshilli dhe Ministri i Jashtëm gjerman në Këshillin e Ministrave në 10 orë të japi mendimin pozitiv, po flasim në rastin e Gjermanisë, pra duhet të shqyrtojnë procedurat tyre të brendshme parlamentare. Por t'ju dhënë kohë këtyre vendeve që të mos vonohen në procedurat e tyre, Komisioni Evropian ka prezantuar më shpejt se sa dhe vitet e tjera, dikur progres raporti ka qenë në nëntor, nëse e kujtoni. Pra ka propozuar strategjinë e zgjerimit në tetor për të pasur mundësi një dhënie mendimi tjetër dhe opinioni, pa prishur kalendarin kohor të vendeve anëtare, ta bëjë përpara se ata të përfshihen në konkluzionet e vendimit të dhjetorit. Uroj dhe shpresoj shumë, më vjen keq që jam ende në fazën e urimit dhe të shpresimit si pjesa më e madhe dhe le të themi si gjithë si qytetarët shqiptarë në këtë rast, nuk po them vetëm si përfaqësues të majorancës, që me të vërtetë opozita të mos kërkojë të dëmtojë këtë proces i cili në vitin e 100-vjetorit të Shqipërisë do të mund të kishte them edhe në një aspekt kombëtar, të një ndjesie kombëtare tonë shumë negativiste në rast se do të bllokonte përsëri dhe të mos votonte tre detyrimet e mbetura.
Tekstin e intervistës me Majlinda Bregun mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Siri, prej sot është bërë efektiv armë pushimi në luftimet të ndërmjet trupave qeveritare dhe kryengritësve. Ky armë pushimi propozuar nga i dërguar i ndërkombëtar për Sirin, Lagdar Brahimi, parashihet të zgjasë gjatë 4 ditëve të festës së Bajramit. Megjithatë, është raportuar për luftime të ashpra. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Grupet opozitare në Siri thonë se armpushimi së premtës është shkelur vetëm disa orë pasi ka hyrë në fuqi. Agjencia lajmeve DPA ka raportuar për luftime të ashpra në mes të forcave qeveritare dhe kryengritësve në provincën veriore të Idlibit. Duke cituar observatorin sirian për të drejtat e njeriut, Reuters ka thënë se kryengritësit janë përpjekur që të sulmojnë një bazë ushtarake më pak se një kilometër nga autostrada që lidh Damaskun me Alepon. Raportohet se forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë gjuajtur me armë artillerie në një fshat të afërt me bazën. Armpushimi ndërmjet forcave qeveritare të Sirisë dhe kryengritësve rebel ka hyrë në fuqi sot dhe është dashur të zgjasë gjatë 4 ditëve të festës së Kurban Bajramit. I dërguari ndërkombëtar për krizën Lagdar Brahimi ka thënë se propozimi i tij për armpushim mund të nisë procesin e fundit të konfliktit 19 muajsh, në të cilin kanë humbur jetën dhjetra mijëra njerëz. Televizioni shtetëror i Sirisë ka treguar sot presidentin Bashar al-Assad duke falur Bajramin në një xhami të paidentifikuar të Damaskut. Në predikimin e tij, imami i xhamisë u ka bërë thirrje sirianëve të ndalojnë grindjet pasi të gjithë janë vëllezër. Ushtria siriane ka njoftuar më herët se do t'i përmbahet armpushimit, por ka thënë se rezervon të drejtën për t'u përgjigjur ndaj çdo sulmi të rebeleve apo hapi që përforcon armiqtë armatosur të Asadit. Armpushimit kanë thënë se do t'i përmbahen edhe rebelët, të cilët nga Asadi kanë kërkuar që t'i lirojë të burgosurit politik. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përshëndetur zotimin përmes zëdhënësit të tij Martin Nesirki.
Welcomes the reported.
Sekretari i Përgjithshëm mirëpret njoftimin për pezullim të dhunës gjatë festës së Bajramit. Është në interesin e të gjithëve që armët të heshtin gjatë Bajramit, ka thënë Nesirki. Agjencia për Refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka thënë se është e gatshme të dërgojë ndihmë emergjente për mijëra familje në zonat e trazuara të Sirisë nëse armpushimi mbahet. Rusia e ka cilësuar armpushimin si jashtëzakonisht të rëndësishëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Aleksandr Lukashevich ka thënë se plani i hap derën zgjidhjes politike të konfliktit. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër janë shprehur skeptike për armpushimin, duke thënë se regjimi sirian nuk ka dëshmuar se zbaton marrëveshjet. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se çdo ditë pa dhunë në Siri mund të konsiderohet përparim. Kryengritja kundër qeverisë së Asadit ka nisur në mars të vitit 2011. Aktivistët thonë se më shumë se 35.000 njerëz janë vrarë në Trazira.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se konsumatorët nuk janë të mbrojtur nga ngritja arbitrare e çmimeve të artikujve të ndryshëm. Nga ana tjetër, përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe ata të Ministrisë së Financave e fajsojnë njëra tjetrën për mungesë të një organi i cili do t'i kontrollonte çmimet. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës fajin për mos ekzistimin e këtij mekanizmi e hedhin tek njëra tjetra. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thonë se krijimin e një mekanizmi të tillë duhet ta ketë Ministria e Financave, derisa zyrtarët të Ministrisë së Financave thonë se për këtë janë përgjegjës institucione tjera. Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, jep më shumë mollësi.
Mund të flasë sa i përket strukturës organizative të Ministrisë së Financave dhe në këtë drejtje mund të them që Ministria e Financave nuk ka ndonjë trup, organ ose mekanizëm i cili mundet që të bëj kontrollin e çmimeve të produkteve të ndryshme në Kosovë. Tillë pse ne kemi është vërtetur, do të them që sidomos në raste të caktuara tregtarët e bën ngritjen e çmimeve në një mënyrë jo adekuate që nuk shkon në dobit konsumatorit.
Në anën tjetër, në Ministrinë të Tregtisë dhe Industrisë thonë se Kosova ka tregun e lirë dhe çmimet caktohen në bazë të ofertës dhe kërkesës dhe nuk ka ndonjë mekanizëm i cili do të bënte kontrollimin e çmimeve në treg. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se ngritja e çmimeve pa kontrolluar ul fuqinë vlerëse dhe rrjedhimisht standardin jetësor.
Imagjinoni një popullat që ose konsumator që jetojnë 54% prej tyre në varfëri, si në ta në standardin e tyre ndikon ngritja e çmimit, qoftë edhe ngritje më e vogël. Ne tash e kemi problemin e ngrohjes. Ngrohje ose emergjentet për ngrohje janë në rritje e sipër të çmimeve. Në veçantëri druri,
sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e matur e inflacionit në muajin shtator 2012 ka qenë 4.1%, përderisa në muajin ngusht ishte 3.1%, në korrek 2.2%. Sipas ASK-s, ngritjet e madhe të çmimeve në shtator kanë pësuar perimet me 19.2%, çmimet e drurit për ngrohje 16.1%, rryma, gazi dhe lëndë djegëse. Një dukuri mjaft shqetësuese në Kosovë është edhe fiksimi i çmimeve nga tregtarët. Kjo dukuri kontrollohet nga autoriteti i konkurrencës. Halis Shabani, antar i këtij mekanizmi, thotë se në rastet kur ata kanë ndonjë informacion se disa ndërmarrje kanë bërë fiksim të çmimeve, ata ndërmarrin masa konform ligjit.
Nëse ne gjejmë ose kemi në një rast që disa ndërmarrje, dy ose disa ndërmarrje kanë ndonjë marrëveshje për fiksimin, ngritjen e çmimeve, atëherë është në fushën e konkurrencës dhe ne do të ndikojmë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë, sikur edhe në vendet të tjera, besimtarët muslimane kanë festuar Kurban Bajramin. Planet për vizitën e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić në Kumanov kanë hasur në reagim të ashpër nga shoqata historianëve shqiptar në Maqedoni. Nga një sulm vetvrasës në një xhami në Afganistan, dhjetra të vrarë dhe të plagosur. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.